Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия хөкүмәтенең 27 октябрьдә кабул иткән карары нигезендә авыл ипотекасы дәүләт программасының гамәли көче киңәйтелде. Хәзер ана капиталын беренче взнос өчен файдалану мөмкинлеге барлыкка киләчәк. Элегрәк кагыйдәләрдә мондый күрсәтмә булмады һәм банклар заемщины кире кага ала иде. Авыл ипотекасы еллык 3% ставка белән 25 елга кадәр бирелә. Кредитның максималь суммасы 3 миллион сум. Авыл җирлегендә йорт, фатир, җир кишәрлеге сатып алырга яки төзергә мөмкин. Ипотека алу өчен илнең 21 яшьтән 75 яшькә кадәр гетләсә кайсы гражданины гариза бирә ала. Авыл территорияләре исемлеге Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 2020 елның 5 мартындагы буйрыгы белән расланган. Авыл территорияләренә авыллар, бистәләр һәм авыл агломерацияләре, ягъни 30 меңгә кадәр халкы булган шәһәр типындагы бистәләр һәм кичкенә шәһәрләр керә. Мәсәлән, бу исемлеккә Әгерҗе, Аксубай, Апас, Орша, Буа, Лайыш, Минзәлә районнары һәм башкалар кергән. 30 ноябрьдә һәм 1 декабрьдә торак һәм милек мәсьәләләре буенча бушлай консультацияләр оештырыла. 30 ноябрьдә сәгать 10-дан 12-гә кадәр Татарстан Республикасы торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә төбәк иҗтимагый контроль үзәге белгече белән очрашу планлаштырыла. Оешманың башкарма директоры Дмитрий Романов торак законнары, судларда дәгъва гаризалары, вәкиллекләр төзү мәсьәләләре буенча консультация бирәчәк. 1 декабрьдә сәгать 10-дан 12-гә кадәр торак мәсьәләләре буенча Росреестр һәм Кадастр палатасы белгечләренә мөрәҗәгать итеп булачак юристлар күчемсез милекне рәсмиләштерү, сату алу, бүләк итү һәм башка сораулар белән ярдәм итәчәк. Казанда СССРның халык рәссамы, РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Харис Якуповка мемориаль такта ачылды. Скульптор Тимофей Тюрин тарафыннан эшләнгән барельеф Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге бинасында урнаштырылган. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натуллин билгеләп үткәнчә, Харис Якупов безнең республиканың сынлы сәнгатенә зур өлеш керткән.
Хөрмәтле җәмәгать, бүген безнең республикабызда тарихи вакыйга. Быел Татарстан Республикасының 100 еллыгында, җиңүне 75 еллыгына без Якупов Харис Абдрахман улына мемориаль такта ачабыз.
Харис Якуповның иҗатында ил һәм безнең як тарихының хроникасы милли колорит, хис-тойгылар белән сурәтләнгән. Үзен тулысынча рәсем сәнгатенә багышлаган рәссам 20 елдан артык Татарстан АССР рәссамнар берлеге идарәсе рәисе була. 30 елдан артык Россия сәнгать академиясенең Казандагы иҗат остаханәсен җитәкли. Быел 1 тапкыр Харис Якупов исемендәге премиягә республика конкурсы үткәрелде. Аның нәтиҗәләре буенча Мәҗитов музеенда Бөек җиңү исемле күргәзмә оештырылды. Сынлы сәнгать өлкәсендәге премиянең культура буенча лауреаты Рөстәм Габбасов сөйли.
Бу конкурста сугыш темасына эшләнгән эшләрне карадылар. Нәби Дәүли, бу концлагердә булган кеше, аның «За сопротивление» дип бирелгән медале дә бар. Аның портретын эшләгән, аны Әлки районында базарлы мотакта аның исемендә гимназия бар. Шул гимназия алдында куйды, ул бронзадан отлеватлы монда копиясын бу выставкага биргәне.
Нәби Әби шат булып ятадыр, бу үзенең рәсемнәр ясый
иде. Әйе, әйе. Аның да ул бик шундый иҗади кеше бит инде. Рәсемнәр дә эшләп караган кеше. Яхшы шагыйр булу турында аны әйтеп тә торасы юк инде, язучы, шагыйр. Аның җырлары тыңлап үскән инде мин бу өлкә яктан.
Сез үзегез кайсы яктан?
Мин үзем Башкирия туган ягым. Хәзер Казанда яшим.
Җиңүегез белән мин бик
кызык. Рәхмәт.
Беренче конкурс шундый зур.
Әйе, беренче конкурс исте тарихка кирип калдык инде без беренче булып.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Традицион республика яңа ел чыршысы өчен Татарстан бюджетыннан 36 миллион сум акча биреләчәк. Бәйрәмне 25 декабрьдә сәгать 12-дә башларга планлаштыралар. Кунакларны медицина битлекләре белән тәэмин итәчәкләр, ә бинада антисептиклы санитайзерлар урнаштырылачак. Узган ел республика яңа ел чыршысы бәйрәмендә бөтен Татарстаннан 8 меңнән артык бала катнашкан иде. Татарстан Милли музее һәм аның филиаллары декабрьнең 1-сеннән 10-сына кадәр узачак инвалидлар декадасына кушылачак. Музейның социаль челтәрдәге аккаунтында онлайн форматта күзәтү экскурсияләре, музей дәресләре, интерактив һәм танып белү күңел ачу чаралары, лекцияләр, иҗади кичәләр, очрашулар, концерт программасы һәм дәресләр оештырылачак. Шулай ук декада көннәрендә инвалид балалар һәм аларның әти-әниләре өчен осталык дәресләре, квестлар узачак. Сурды һәм тифлы комментарийлар белән фильмнар күрсәтеләчәк. Декабрьнең 3-сеннән 10-сына кадәр бүтән Россия хукуи диктант кысаларында теләгән һәркем юриспруденция өлкәсендәге белемнәрен тикшерә алачак. Диктант дистанцион һәм гадәти форматларда уздырыла. Онлайн катнашу өчен 3-10 декабрьдә сайт аша катнашучы буларак теркәләргә, ә аннары диктант язарга кирәк. Гадәти форматта тестлаштыру бүтән ил буйлап 6 декабрьдә сәгать 12-дә оештырылачак. Һава торышы турында. Бүген 25 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән кар, аерым районнар буран, көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 2 градустан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.